Tørt vejr også med en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en særudsendelse af det gode gamle folketing. Jeg starter med en blank indrømmelse, nemlig at vi er på bånd i dag, og det betyder, at man kan ikke ringe ind. Til gengæld så vil jeg love, at det bliver så spændende og interessant, at man måske vil sidde næsten lammet tilbage og slet ikke kunne betjene en telefon. Så det, jeg tror egentlig ikke, det bliver det helt store problem. For i dag skal vi, på den anden side af det gode gamle folketing, som jeg plejer at have besøg af, for i dag har jeg fået besøg af tre tidligere journalister, som alle har trådt, jeg vil lige sige deres barnesko, helt så slemt var det vist ikke, men deres voksensko på Christiansborg. Og det er fra min højre, Jan Kjærgaard fra Ekstrabladet. Goddag, Jan.
Tidligere Ekstrabladet.
Tidligere Ekstrabladet, ja, det er rigtigt, men I er alle sammen tidligere. Det håber jeg fik understreget. Og tidligere journalist for TV-avisen, Jes Myrto.
Det er nu meget tidligere, men tidligere, ja.
Ja, det er et pænt stykke tid siden, men alt det der, det vender vi tilbage til. Og det er faktisk samme boldgade. Også Danmarks Radio.
Ja.
Claus Laursen.
Ja, også i monopolets tid.
Ja, ja. Ja, vi er et stykke tid tilbage.
Det var
rigtig hjertelig velkommen til. Der er mange grunde til, at jeg har inviteret jer. I er erfarne herrer alle sammen. Men der er også en særlig grund til, at jeg har inviteret tidligere Borgen journalister ind. Og det er fordi, I er, og jeres stand er nogle af dem, der ofte står for skud, når de gamle, og sådan set også de nye MF'er, er på besøg i det her program. Så lad mig starte med at stille et spørgsmål. Hvem er værst? Politikerne eller journalisterne?
Det var dog et spørgsmål, der ville noget.
Jes Myrto, værsgo.
Man er nødt til at sige, at de er lige slemme eller lige gode.
Ja.
Nogle dage er det politikerne, der er meget, meget slemme. Andre dage er det journalisterne, der er meget, meget slemme. Og vice versa på godhedssiden.
Ja.
Det er ikke sådan, at man kan sige, at generelt er journalister bad boys og girls. Og politikerne det modsatte. Det veksler hele tiden.
Okay.
Gudske lov for det.
Men er det alle journalister, der vil indrømme det? Altså, politikerne vil jo ikke. Det kan godt ske, hvis man lige sådan adspurgt direkte, så siger de, ja, men vi er nok... Men de heller alligevel til at i de værste.
Jeg tror ikke, det er alle journalister, for journalister er sådan per definition mimoser. Det er, eller var vi også garanteret. Altså, man skal ikke angribe journalister for meget, så piver de. Men mange journalister vil nu alligevel give mig ret, tror jeg. Journalister har gode dage og dårlige dage.
Nu, dit spørgsmål, det er vel også spørgsmål om, er det dengang eller nu? Du spørger til.
Det skal vi nemlig også diskutere.
Der er jo sket noget.
Det er der helt sikkert.
Jeg kan huske dengang, der blev altid lavet sådan nogle troværdighedsbarometer.
Ja, og Claus Laursen, dengang, det skal vi også lige have defineret så. Du startede om
81. Det var og jeg var på Christiansborg fra 83 til 89. Og det vil sige, at der er altid lavet sådan nogle troværdighedsbarometer, ikke?
Ja.
Hvor at læger og politi, de ligger helt i top.
Ja.
Det er de mest troværdige, man har. Helt ned i bund, absolut på 19. og 20. plads, jeg tror, der er sikkert. Der skiftede politikerne og journalisterne til at lægge.
Og brugtvognsforhandlere.
Ja. Nogle gange var vi nummer 19, og nogle gange var vi nummer 20. Og så den der plads, den slås vi generelt om. Jeg synes, det er meget svært at svare på de spørgsmål om, hvem er værst. Jeg vil da umiddelbart sige... Og ud fra hvad? Er det troværdighed, vi nu snakker om, eller er det bisser?
Den smed jeg helt åben ud til jer, for lige at mærke, hvor I var.
Og så vil jeg sige, at det er politikerne. De er sgu værst. Og det var de dengang, og det er de også i dag.
Jan Kjærgaard, hvad siger du?
Der er en ting, der undrer mig, hvis vi lige bliver lidt hos politikerne.
Ja.
Jeg har sammenlagt, har jeg regnet ud til i dag, scoret cirka 20 år på Christiansborg for forskellige medier, 15 år for Ekstrabladet, og jeg vil ikke afskrive mig muligheden for at vende tilbage. Men det afholder mig nu i øvrigt ikke for at sige noget slemt om diverse herunder min egen stand. Jeg synes, at det undrer mig, at politikerne i et væk gentager de samme dumheder. Det undrer mig simpelthen, at jeg for eksempel fra Ekstrabladet har skulle lave den samme type historie, altså sådan skandaleagtig historie om tag selvbord, eller hvad man nu skal kalde det, at man rager lidt til sig-agtige historier. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke lærer det som politiker. Det er jo en stor gentagelse. Jo, man får en lille huskekage, den holder et kvartal. Det er jo alt så mærkeligt. Det er jo bare om at lade være, faktisk. Så enkelt er det. Så er det, at jeg tror, at journalisterne kunne få lidt bedre karakterer, hvis journalisterne bare lod være med sådan de der små narstreger.
Jeg tror, politikerne skal lære at være ved det, de gør. Altså, jeg kan huske for mange, mange år siden, der var det sådan, at Udenrigsministeriet eller Udenrigsministeren inviterede Folketingets presseloge på sådan en årlig tam-tam.
Ja.
Der var indtil flere tam-tammer
dengang. Jeg smyrte, hvad betyder tam-tam?
Det kan vi vende tilbage til.
Okay,
det var først noget foredrag og saglige indsigt i udenrigspolitiske forhold. Det var tammet, og så ud på natten, så kom det næste tam, og det
jeg
var
forstår.
Ikke det mindst kedelige. Nej, i den tid, vi taler om nu, der var Per Hækkerup udenrigsminister. Nogen vil kunne huske ham.
Ja.
En herlig, kraftig gut, som altid røg store cigarer. Han havde det også med at udkommandere nogle af os journalister til baren. Det var ikke en invitation, man havde bare at møde op, og så drak man whisky. Og det gjorde vi også her, det var Fredericia. Mm-hmm. Der havde forvildet sig en kvindelig journalist ind, som ikke var medlem af presselogien, som kom fra en lille bitte avis. Og hun stod over i hjørnet og nippede lidt til sin whisky, og på et eller andet tidspunkt, så siger hun, sig mig, hvem betaler egentlig for det her? Sådan med farvelse i stemmen, som en Jan Kjærgaard kunne have gjort det. Og så var det Per Hækkerup, han vendte cigaren sådan i munden, uden at bruge hænder. Det gør skatteyderne, hvem fanden skulle ellers? Lidt mere af det der godt, det der mod, kunne jeg godt ønske politikerne havde, så ville du ikke komme til at skrive så mange historier af den samme slags.
Og dog, fordi, altså, men Jan Kjærgaard, vil du ikke skrive sådan en historie, hvis du havde været på bar med, så kan vi ikke tage Per Hækkerup, så kan vi tage Karen Hækkerup. hvis hun havde stået og vendt cigaren med en flaske whisky og sagt det, så er der tam-tam på skatteydernes regning.
Altså, jeg er alvorligt bange for, at det kunne jeg netop godt finde på.
Ja.
Og så er det klart, at så havde jeg fået Per Hækkerup på nakken, men jeg havde jo også fået alle journalisterne, der var til stede på nakken. Og det er jo desværre noget, man så må gøre op med sig selv. Vil man leve livet så besværligt? Og der tror jeg altså faktisk, at jeg i flere sæt har levet livet besværligt. Og for eksempel i efteråret, der blev livet lige pludselig ret besværligt
det
for
man,
mig.
Det må man sige.
Og det er jo noget med, altså min rettesnor i faget har været, at jeg ikke skriver for, skal vi sige, en loge på Christiansborg, det er ikke mine arbejdsgiver. Jeg skriver heller ikke for den loge, der kan hedde journalister eller mediefolk. Jeg skriver for dem ude på gaden. Og det har jeg i 34 år mindet mig selv om ved at knibe mig i armen hver dag, når jeg møder ind, at det er det, det drejer sig om. Og derfor kan man godt undervejs få besvær med sine egne undervejs, når man har det besværlige i sit hoved, at man godt kunne finde på at bryde den gode stemning. Lige præcis der med Per Hækkerup. Jeg er bange for, at jeg kunne finde på det.
Jamen, det
og selvfølgelig ville det give en helvedes ballade.
Jamen, den balladen ville blive en anden end den, du tror, er jeg sikker på. Fordi jeg tror, en masse mennesker vil sige, åh Gud, her har du mildeste Gud, hvad er det dog, de laver på Ekstrabladet? Nu er det blevet for småt, nu går de i for små sko. Det er da fint, at Per Hækkerup, han står frem og siger, som han gør. Det er helt sikker på, den effekt vil melde sig.
Jeg kunne godt tænke om en lidt mere alvorlig sag, end lige det her med at være pottepanden. Det ændrede sig meget, også i den tid, at vi var på Borgen i 80'erne, med hvad vi gjorde og ikke gjorde, hvad vi lod komme videre og ikke komme videre. Og der har jeg en helt speciel historie omkring Natalia Lind. Der er vi en justitsminister.
Ja. Og hvor, Claus Larsen, hvor langt er vi tilbage her?
Ja, vi er i midt 80'erne.
Ja, cirka midt 80'erne.
87, deromkring. Ja. Og vi dækkede jo dengang, lavede jo landsmødereportager.
Hele tiden.
Går ud, og det skulle være nogle kæmpe, nogle hammerne kedelige udsendelser, men vi var jo som sagt monopol, så vi dækkede jo landsmøder minutiøst, og bagefter med sådan en time lang udsendelse om, hvad der var sket på landsmøderne. Og jeg husker meget tydeligt på det her Venstre landsmøde, hvor Natalia Lind, jeg vil minde, men hun havde et voldsomt alkoholproblem, og det ved man alle jo i dag, fordi hun også endte med at blive fyret som justitsminister på baggrund af det. Men der i sin vorden til det her landsmøde, vi har stillet op med kamera, og vi er klar til at skulle dække det her i 2 dage, Og ind kommer Natalie Lind med en meget stærk brænder på, som næsten ikke kunne. Og hun råbte op, og hun skulle frem og sidde foran og alt muligt andet. Mogens Rubenstein og jeg, som dækkede det her landsmøde, helt per instinkt, det første vi sagde til vores kamerafolk, undgå at tage billeder af Natalie Lind.
Okay.
Og sådan var ånden i midtfeltet. Det var hendes problem, det skulle vi i hvert fald ikke gøre. Denne gang havde vi en stor islandsk redigeringstekniker med. Jeg har glemt navnet i os, men du er i sin store svætter og så videre. Og hvorfor fanden gør I det? Så han sagde, ja, altså hør, ja, du har et alkoholproblem, problem, det kommer vel ikke andre ved. Det var ånden. På borgen. Og så sagde han, Ida Benigale, hvad er det? Det er jo netop det, I gør. Vi var i en tid, hvor der var flykabringer. Det skal vi også lige huske. Og han kom så med den her version, så siger han, jamen, hør nu her, hvad er det, I holder hånden over her ved ikke at vise befolkningen, at vi har en justitsminister, der er tordende beruset? Hun kan om 10 minutter blive indkaldt til en meget alvorlig krisemøde, hvis en fly er kapret i lufthavnen, og så er det statsministeren, justitsministeren og politichefen, der på et møde skal beslutte om, hvorvidt det her fly nu skal stormes af politisoldater eller ej. Mm. Er hun i stand til det nu? Nej, det er hun jo godt nok ikke. Skal befolkningen ikke vide det?
Nu hører jeg jo med til den historie, Claus, at den bemeldte lydtekniker, han ikke lukkede for mikrofonen, og det gjorde Natalie Lind heller ikke.
Nej, så præcis.
Jeg sad i den anden var, end, jeg sad hjemme på redaktionen.
Yes, det var jo også fordi, at Mogens og jeg, vi måtte jo lige sidde og tænke os lidt om. Ja.
Og mens I tænkte, der talte Natalie Lind for åben mikrofon.
Og vi tog beslutningen og sagde, okay, skyd.
Ja.
Lad være med at undgå kamera på hende så. Og de kom jo frem, og der gik ikke ret mange dage, hvorefter hun blev fyret som justitsminister.
Det var også katastrofalt, hvad hun sagde. Vi diskuterede det også hjemme på redaktionen. Og vores chef, daværende chef, Hans Morten Rubin, blev indkaldt, fordi det var, skal man gøre det, skal man ikke gøre det.
Ja.
Og debatten, den gik på, jamen, er det her skjult kamera-mikrofon? Nej, det er det ikke, fordi rent faktisk, så var der en afbryderknap. Det var en panelmikrofon.
Ja, ja.
Og hun kunne og burde selv have slukket. Havde vi ikke haft den debat, som Claus skitserer det, havde de ikke haft den derude på stedet, så havde teknikeren nok bare ude i vognen lukket for mikrofonen. Det gjorde han altså ikke den her gang.
Men det var heller ikke nok, fordi vi gik jo aktivt ind i starten, og så sagde jeg, lad være med at lade kamera følge hende.
Ja.
Altså, der lavede vi jo, kan man sige, en aktiv censur på, hvad der skulle bringes ud.
Ikke? Ja, det må man sige.
Og men den røg, og øvrigt dengang, den dannede skolen, altså fra dag af, skete der noget, også med Danmarks Radio og TV's dækning af den slags ting?
Ja. Jamen, vi var jo utrolig flinke, altså.
Ja.
Men så kunne jeg nemlig lige tænke mig... Jeg kan godt lige have en kommentar med.
Ja, fordi det bølger lidt frem og tilbage, vil jeg sige. Og lige her aktuelt har vi jo fået et par eksempler på, at, skal vi sige, politikerne slår tilbage mod journaliststanden.
Præcis.
Det startede med, at Henriette Kjær, den tidligere konservative gruppeformand med videre, klagede over, at hun sådan blev passet op og forfulgt på gangene.
Og ved du hvad, Jan?
Selvom det ville hun ikke have. Og så klagede hun til præsidiet, og så blev der givet en bandbulle til hele presselogen. Og så vil du ind.
Ja, nå, men det var bare fordi, der Barfod blev forfulgt, og det ene og det andet.
Ja.
Men og vi kommer til det. Jeg
kunne tænke mig bare,
jeg lover dig, at vi vender tilbage til det.
Ja, ved du hvad, så har jeg bare et lille ting fra min første tid på Ekstrabladet. Altså lidt omkring pænheden. Vi skriver måske 88. Mm. Det var det år, jeg startede på Ekstrabladet.
Ja.
Jeg introducerede, det ved jeg ikke, jeg gjorde bare det, at hvis folk ikke svarede, altså en eller anden politiker eller et eller andet, jeg gik med dem så langt jeg kunne. Hvis det var statsministeren, det var Poul Schlüter, så fulgte jeg ham hen til den dør der på anden sal, og så smæk. Men jeg så ingen grund til, hvis han ikke svarede foran en udvalgsværelse, ikke at følge ham hele vejen hjem, om jeg så må sige. Det gjorde man så ikke dengang. Forstod jeg, fordi jeg var altid alene med de der politikere. Og så på et tidspunkt, så skete der det interessante, at der kom en påtale fra en af mine egne, det var formanden for Folketingets Presseloge, dengang han sagde så, Jan Kjærgaard, det der med at forfølge folk ned ad trappen og ud til en holdende bil, det gør man ikke her.
Nej, vi var pæne.
Det sjove var så, at ganske få måneder efter, så begyndte TV2 at eksistere. Og så blev det langsomt, skal vi sige, min måde. Altså, jeg rettede mig ikke efter presselogeformand. Mm. Jeg opfattede som fuldstændig forstenet bemærkning. Altså, jeg kunne slet ikke holde op med at blive ved med at spørge, indtil jeg fik en bildør i hovedet, eller hvad det nu kunne være. Det mente jeg måtte være det, læserne ønskede af mig.
Mm. Lige inden, det er kun fordi, jeg kunne tænke mig bare lige at holde fast i det der med pænheden.
Ja.
Mm. Yes, efter mine beregninger, så er du den, der startede inde på borgen først.
Ja, det er korrekt.
Kan du ikke prøve at beskrive, altså, hvor pænt var det? Hvad var forholdet mellem journalister og politikere?
Det var alt for pænt. Det kan jeg da godt beskrive med et par eksempler. Du skal lige huske at sige noget om Radio 24/7, har jeg set.
Det er rigtigt.
Gør lige
det, inden jeg går i gang. Der mærker man, at Jes Myhretur har arbejdet med kommunikation. Jeg skal nemlig også huske at sige, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til en særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jan Kjærgaard, Claus Laursen og ikke mindst tilsyneladende i en producerrolle, Jes Myhretur.
Glemmerne, så kører vi videre.
Så kører vi videre, Jes.
Jo, men det kan man jo belyse med flere eksempler. Altså et slående eksempel, synes jeg, der var på Christiansborg en række såkaldte paternostre, det er elevatorer, som kører hele tiden. Meget spændende og fantastisk.
Man ser dem jo af og til lige nu.
Ja, ja. Jo, man ser en af dem.
Ja.
Der var to eller tre. Der var en, som blev lukket. Det gjorde den, fordi som hele pressen skrev, en politiker havde fået et ildebefindende og var kommet til skade i den her. Nu er jeg tilfældigvis til stede, da det her skete, og det var en politiker, som jeg ikke vil sætte navn på, som havde Nordeuropas største kæfert på, der omhyggeligt stod og talte stole, og da han havde nået til tre, så gik han ind lige præcis i hullet imellem to stole. Det er selvfølgelig morsomt, men det er et eksempel på den pænhed, der var. Det skrev man ikke om. Pænheden kom også til andre udtryk, som var mere ubehagelige. Og det var det der med, at der var en udpræget grad af fortrolighed imellem politikere og journalister. Kom lige herover i nichen, der er sådan en række nicher inde på Christiansborg, så skal jeg lige fortælle dig noget. Men det må du altså ikke referere. Det må du ikke referere mig for, eller det må du ikke. Det var jo ofte altså sådan drivende, ubehagelige historier om andre politikere.
Ja.
Men ikke referere mig for det. Der opstod sådan et ubehageligt fortrolighedsforhold, som også udsprang af en alt for høj grad af pænhed blandt journalister.
Jeg tror nok, at noget af det findes stadig. Men jeg vil godt lige angribe pænheden, for det er rigtigt. Vi havde en eller anden oplevelse af noget, der tilhørte privatsfæren. Så vi berettede ikke videre om, som sagt, hvis de havde en kæfert på, selvom det ikke var hensigtsmæssigt, heller ikke i embeds. Vi berettede heller ikke så meget om, hvem der lå med hvem inde på Christiansborg og politikerne osv. Det synes jeg nu heller ikke, man gør i dag. Jeg tror ikke, der ligger stadig.
Vi berettede meget om det, hvis journalistbord i snapstænger.
Ja, vi snakker meget om
det. Men det er så, hvad det er.
Jeg vil gerne lov at sige, at pænheden dækker altså ikke, efter min opfattelse, måden, vi udførte vores journalistiske erhverv på, altså hvordan vi gik efter dem i forskellige sager, der var vi ikke pæne.
Okay.
Der mener jeg helt bestemt, at vi også i 80'erne, jeg er overbevist om, at altså, vi fik sgu fyret mange ministre i vores tid, hvis man kan sige det på den måde, og gik efter sager, der var Bente Junker-sagen, som jeg kørte, og hun nåede derfor kun at være socialminister i 14 dage.
Ja, det var ganske kort.
Hvis vi lige tager op, ikke? Det var meget også uheldigt. Hun boede jo dernede og i sommerhus, og så havde hun jo et nabosommerhus, hvor der var, hvad vi i dag vil kalde adfærdsvanskelige, måske lettere debile unge mennesker, og det kunne hun fanme sammen med sin mand, Uffe Thorndal, som jo også var politiker. Det brød hun så bestemt ikke om, og der blev fyret.
Det var simpelthen psykisk handicappet.
Det var psykisk handicappet, og der fyrede hun jo nogle bredsider af.
Tror nok, hun kaldte det, at det var som at høre
de hylder og stønner og grønter, som var det fodringstid på en mindre svinefarm.
Ja, det var det, hun sagde.
Men
ja.
Det, der så væltede hende, det var, hvad vi så, da vi boede i sagen, fandt ud af, det var, at jo nogle år senere, hvor hun så direkte anklagede lederen af det her center for at have seksuel omgang med patienterne osv. Og det viste sig at være fuldstændig løgn. Og derefter så røg hun. Vi var efter dem på mange måder, og vi interviewede dem også hårdt. Og jeg vil så også sige, for lige at tage, hvornår skete der yderligere en eskalering af det, i hvert fald for Danmarks Radios vedkommende. Det var, da TV2 kom på banen i 88.
Mm-hmm.
Fordi TV2 valgte helt bestemt, at de ville lægge sig i en lidt anden boldgade end Danmarks Radio, fordi de skulle være, og de skulle være meget, meget, meget mere venlige og ordentlige, og måtte ikke afbryde, når de interviewede, de måtte ikke være på den der måde. Okay. Og det førte faktisk til, at vi i Danmarks Radio lige strammede skruen en ekstra tand i forhold til TV2. Sådan at der var vi virkelig fra 88 og op 90, 91, så begyndte det igen. Så fik vi en ordentlig påtale fra vores leder om, at nu skulle vi fandme opføre os.
Men Claus,
så vi gik i bølger.
Claus, hvad sagde politikerne til det? At der lige pludselig... I har jo gået derinde, og måske også... Nu skal jeg ikke anklage nogen, men I har vel også engang imellem haft en kæfert på sammen med dem, kunne jeg forestille mig.
Det var sjældent.
Og så, men er de så lige pludselig... over en kort periode, går fra at være på en eller anden måde sådan, jeg vil ikke sige bondkammerater, men sådan til at tale med, ja. Pludselig er endnu hårdere hunden, end de nye hårde hunde, der er dukket op.
Altså,
hvad siger politikerne til det?
Jamen, det er jo ikke sådan noget, der sker overnight, og derfor er det ikke noget, der sådan pludselig på en eller anden måde kan kommenteres på. Sådan noget. Jeg vil nu sige det der med, jeg har sgu ikke været bondkammerater med nogen
Jeg tror heller ikke, jeg har
ikke.
Jeg har drukket bajer med dem i Snapstinget, og vi har siddet og snakket og sådan noget der. Men alligevel, jeg synes, i vores tid, der var sgu pænt vandtilskotter imellem. Man var ikke egentlig bondkammerater.
Nu skal man ikke glemme, vi havde jo Erhard Jacobsen i min tid, som fulgte med i alt. Og han havde en hær af...
og meget, også
meget,
relativt
meget
noget skeptisk over for jeres arbejde i Danmarks
noget
Radio.
Noget skeptisk, man kunne ikke foretage sig, man kunne ikke komme til at rømme sig på det forkerte tidspunkt, uden det blev en sag i radio. Mm. Det var meget, meget ubehageligt. Jeg tror nok, at på de fleste af os på TV-avisen, der havde det egentlig den stik modsatte virkning af den, Erhard Jacobsen havde håbet på. Fordi det blev jo en, hæder, altså man talte, hvor mange gange man havde været hos Erhard Jacobsen og sagde, nu fører jeg med en, og sådan noget. Men altså, det betød altså også en vis form på selvjustits på et overordnet plan, som var ubehageligt.
Men vi havde altså også den situation. Vi blev jo kaldt de røde lejesvende af Erhard Jacobsen. Og da vi igennem temmelig lang tid, og det var især den politiske redaktion på Christiansborg, han fandme havde noget imod, ikke? Og vi var virkelig de røde lejesvende. Da vi havde hørt på det i adskillige måneder, så satte vi os egentlig sådan ned på redaktionen. Jeg tror, vi var 9, der havde rimelig kontinuerligt med det politiske stof på Christiansborg at gøre. Så satte vi os simpelthen ned og sagde, hvor ligger du egentlig hen? Hvor ligger du egentlig hen? Ja, nu skal jeg undlade igen og lave navn på det der måde. Men vi fandt da faktisk ud af, at 6 ud af de 9 lå et pænt stykke til højre for midten i en politisk observans.
Ja,
okay.
Og men vi kan da nævne her, at Jes Myrtu, som er til stede, han stiller jo op for Venstre til Europaparlamentet.
Men jeg har først lige meldt mig ind for relativt nylig.
Men det er noget at svinge og tage for rød lejesmænd, hvis
jeg var ikke rød lejesmænd. Men jeg var heller ikke venstremand, og det kom til udtryk en gang, hvor Fritz Højrup, en navnkundig, allerede dengang gammel ekstrapladspolitisk journalist, som virkelig var dygtig og analytisk på alle lederkanter. Fantastisk fyr. Han fandt på at lave en historie om venstredominans på TV-avisen. Det var sådan, at Hans Morten Rubin og Smalt Jørgensen var... erklærede venstrefolk. Og det var der meget debat om. Avisen, TV-avisen var venstredomineret, kom der til at stå, og så blev jeg nævnt som venstremand, fordi jeg tidligere havde været medlem af Venstre. Så sagde jeg til Fritz, det kan du sgu ikke skrive, jeg er ikke venstremand, jeg er ikke medlem af Venstre. Så gik der en 14-dages tid, hvor han skulle skrive noget, jeg havde sagt eller gjort et eller andet, så stod der i Ekstrabladet, Jes Myrtu, som ikke er venstremand, sagde videre.
Så blev det jo rart.
Det der med, at vi fik prædikatet røde lejesvende, det kan jo selvfølgelig også hænge sammen med det fænomen, der gør, at vi var ret gode journalister, vil jeg sige. Og det er jo sådan, at hvis man har en politisk observans, der ligger lidt til venstre for midten, ja, som journalist vil man så ofte agere højreagtigt. Rasmus modsat.
Ja.
Så hvis klart flertallet af Christiansborgs journalister på TV-avisen dengang sådan set var blå, jamen så har de måske virket røde.
Vi havde jo en situation, hvor Bjørn Elmqvist stillede op. Han var studievært.
Ja.
Oplæser hed det dengang.
Ja, nyhedsoplæser.
Højtråber. Nå, han stillede op. Hvor er Bjørn? Han er i billedet. Nå, han stillede op på venstre, og det betød, at han måtte ikke optræde i billedet. En eller anden grund, det var også i Erhard Jacobsen-tiden. Men det måtte han ikke, og det betød jo, at han gik rundt og fædede den voldsomt, meget mere end alle andre. Og på den politiske redaktion havde vi jo ravende travlt, fordi der var folketingsvalg hele tiden dengang, stort set. Så sad vi nogle stykker og blev enige om, nu stiller vi sgu også op. Og så fandt vi retsforbundet. Ja. Altså, vi stiller op for retsforbundet alle sammen.
Helt bundt.
Så får vi her, altså, ja, så får vi virkelig en... Indtil Mette Fugl sagde, nej, jeg tør ikke, for vi bliver sgu nok valgt.
Det tror jeg er en god pointe, Mette Fugl.
Jeg synes egentlig, at man måske bør indrømme politikerne ting. Og nu kommer det altså...
Jan Kjærgaard, værsgo at indrømme ja, politikerne.
Fordi,
det er en...
fordi, ja, fordi...
Det er breaking news.
Og det kommer
det breaking
altså, det her. Jamen, den nogenlunde indrømmelse kommer altså fra en hardliner, ekstrabladsjournalist gennem 24 år.
Ja, det må man sige.
Undertegnet. Jeg har selv følt, at det, der ligesom gør, at tingene kammer, set i hvert fald fra et politikers synspunkt, det er, at personsagerne, lad os sige de sidste 5 år, har fået lov til at dominere. Og det bliver sådan set hele mediefladen. Det gør det selvfølgelig, fordi der er nogle personsager, men det gør det også af andre årsager. Og det, de andre årsager er måske, at det kan være nemmere måske, det ved jeg ikke, men i hvert fald er det mere synligt eller et eller andet. Det kan fremmes nemmere hjemme på redaktionerne, frem for noget, der måske er virkelig sværere, en egentlig sag, altså en politisk sag, hvor man får godt fat, men der skal graves måske i månedsvis og sådan noget. Måske er der ikke ressourcer til det. Altså den sagsorienterede undersøgende journalistik, det er jo sådan set den fine, og der har jeg oplevet for mig selv, lige pludselig se mig i spejlet og sige, hvor er det blevet af, Jan Kjærgaard? Det var jo derfor, du gik ind i journalistik. Det var for sagerne, der skulle graves frem. Det var jo sådan set ikke for i en uendelighed at køre, skal vi sige, personsager. Mm. Og der må jeg så bare sige, det er jo sket over tid. Mm. Altså, det ærger mig personligt, at jeg kom væk fra det. Mm. Og det har jo noget med sagen at gøre, hvorfor jeg holdt på Ekstrabladet. Jeg håber at komme tilbage i aktiv journalistik, og jeg håber, at jeg kan få lov til at lave sagsorienterede afsløringer. Der skal nok være nogen, der tager sig af politikerne, hvis de laver sådan nogle politisk personorienterede sager. Mm. Jeg vil altid hæve det, at når jeg har været inde og lave en personorienteret sag, så er det fordi, der er politik i den et eller andet sted. Fordi ellers vil jeg også sige, så hører det faktisk privatlivet til. Mm. Hvis der ikke er politik i det et eller andet sted. Mm. Men det er jo en gråzone, man diskuterer hele tiden. Ja.
Altså, jeg har det sådan med den der sagen og manden og så videre. Det er jo noget under noget. Altså, personorienteret journalistik, jamen, det vil, der er jo altid være, for der er altid personer bag. Der er sådan mange, der har klandret os for sig. I går i alt for høj grad efter manden, i stedet for efter bolden. Ja. Og der har jeg det sådan at sige, må jeg sige, det ser jeg altså intet odiøst i. Fordi der er altså en eller anden fætter, der sparker til den bold.
Bolden er uskyldig.
Og bolden er dybt uskyldig. Den kan altså ikke ud af ingenting rejse sig selv og baller den førstkommende rude. Der er altså en politiker, der er en mand, som har sparket til den bold, og derfor er det rimeligt at gå efter manden. Ja.
Men jeg vil nu give Jan ret et stykke hen ad vejen. Jeg synes stadigvæk, der laves undersøgende journalistik, og med held. Der er heldigvis en række magasinprogrammer, og der er også i nyhederne indimellem. Men der er, det erkender jeg gerne, langt imellem snapsene, synes jeg. Mm. Der er meget, det er synd for journalistik, hvor et politisk initiativ bliver genstand for sådan en, jeg vil ikke engang kalde det en analyse, men sådan en udlægning, hvor man finder dem, beslutningen måtte gå ud over. Det er synd for, tager man fat i nogen og siger, I, hvor er det synd? Og så går man ud og spørger nogle mennesker, som ikke har nogen forudsætning for at svare på det, man spørger om. Og sådan set heller ikke bør have nogen forudsætning. Det er ikke nogen, man kan ikke forvente, at såkaldt almindelige mennesker har en forudsætning for at svare på indviklede spørgsmål. Nej. Om nationaløkonomi eller hvad det nu måtte være. Men det gør man så alligevel, og så bliver det personorienteret.
Jeg tror, at en meget væsentlig grund til den ændring, jeg synes, der er sket med den politiske journalistik fra vores tid og til i dag, det er jo, at halvdelen af de politiske journalister i dag inde på Borgen, det er jo kommentatorer. Ja. Altså, det er jo ikke journalister, der graver sager op eller går ned og så videre. Og altså, det er kommentatorer, som skal afvente og så give en politisk vurdering af det, der er sket. De går næsten hen og bliver en slags mini-politikere på den måde. Og derfor bliver forholdet imellem politikerne og den type journalister, vi snakker om i dag, det bliver et helt andet. De kan sådan mødes lidt og sige, ej, jeg er jo ikke helt enig i din analyse i går.
Nej, det bliver taktisk. Taktisk
analyser.
Det bliver taktisk.
Og efter min mening, at det ikke det, der er journalistikken i det.
Jan Kærgaard?
Jamen, jeg er helt enig. Det er en af de mystiske ting, der er dukket op. Det er jo et helt nyt lag. Jeg kalder det kommentatorlaget eller analytikerlaget. Altså, det er jo ikke i sit væsen journalistik. Mm. Det er sådan en mærkelig varmluftsblanding, hvor du gratis sådan set kan vurdere dit og dat. Og det er jo så ofte forkert, viser det sig. Men sådan er det jo ofte, når man spår om fremtiden, naturligvis. Man våger så det ene øje, det skal jeg også erkende. Men vi taler så meget om at varedeklarere. Kommentatorer varedeklarerer der ikke, hvem de har spist frokost med. Det står der ikke nedenunder, at i den her uge har jeg spist frokost med den minister, den spindoktor og den toppolitiker. Men det burde der jo stå. Fordi hvor kommer tingene fra? Det er selvfølgelig farvet i et eller andet omfang. Ingen er jo fuldstændig upåvirket. Altså, derfor er det sådan, at jeg har et eksempel. Enhedslisten fortalte mig og nogle andre, de var blevet taget meget mere seriøst, efter at de havde taget direkte kontakt til kommentatorerne, og altså gjorde som alle de andre, inviterede dem på en frokost. Og så må man se for sig, at Johannes Schmidt Nielsen sidder der med Hans Engel, og de får sig en rigtig god frokost, og det kan han også godt lide, hvis den er rigtig god. Og så opstår der lige pludselig sådan lidt ekstra forståelse for Enhedslisten. Forstår jeg på Enhedslisten?
Ja.
Men det er noget, der foregår over det hele. Og det betyder jo, at den klassiske politiske journalist taber terræn. Det er det, der sker.
Ja. Jes Myrto.
I det gode gamle Folketing, havde Radioavisen, blandt andre, men primært Radioavisen, noget, der hed en folketingsreferent. Der sad simpelthen en højt begavet journalist, blandt andet K.R. Skov, var folketingsreferent på et tidspunkt.
Ja.
Og refererede, hvad skete der i folketingssalen? Lavede det i den radioavisform, den nu skulle have, telegramstil, afleverede sin historie fra time til time, de blev læst op i Radioavisen, som det nu var foregået. Det synes jeg, vi mangler i dag. Ikke, at man skal fylde medierne. Jeg er fuldstændig klar over, at vi lever i 2013, så man kan ikke bare gøre det. Men vi mangler baggrunden. Altså, hvad er det, der faktuelt er sket på den politiske arena? Den baggrund, som analytikerne så bruger til at kloge sig på,
ja,
den mangler vi.
Så kunne jeg tænke mig at tage en lille bitte drejning for en stund, fordi, og her skal jeg lige huske, jeg kan se, at Jes Myrto, han lige signalerer, der skal siges, hvor vi er. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til en serieudsendelse af Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af tre tidligere Borgens journalister. Claus Laursen, Jes Myrto og Jan Kærgaard. Og Jan, du nævnte det her med, at de der gravende journalister, de bliver færre. Og det betyder, der kommer flere personsager. Det synes politikerne er irriterende. Men er politikerne så ikke, og her kommer så emnet, den nye offentlighedslov, er de så ikke på en eller anden måde ved at underminere sig selv, fordi hvis de giver mindre adgang til de gravende journalister, så vil der vel også komme flere personsager?
Nu skal jeg nævne en ting for dig, fordi det her slag mellem politikere og journalister er sket meget tidligere end med den her offentlighedslov.
Det er vi helt enige om, men jeg tænker bare, har vi ikke et ekstra søm i ligkisten?
Vi skal lige skrue tiden tilbage, fordi slaget er startet for et par år siden, da Lars Løkke blev statsminister, få dage efter, indkaldte han oppositionen og hans egne partier, så lavede de det, der hedder en åbenhedsordning, som i virkeligheden er en form for lukkethedsordning.
Men det man må kalde dem, hvad man vil.
Det gik ud på, var at involvere alle toneangivende partier i en slags aftale, blandt andet om, at nu lukker vi ned for ministerkalendere. Det besluttede man sådan set nærmest administrativt med hinanden, sådan en flok gruppeformand, eller hvad det nu lige var. Det aftalte man så i statsministeriet, at er I ikke også enige i, jeg er i oppositionen, som måske kommer til snart, at det her, det er de historier, der har kørt de sidste tre år, det var jo Lars Løkkes bilagssager, groft sagt. Han har selvfølgelig siddet i sit lønkammer og tænkt, hvad gør vi for at få mindre af det? For det var da sådan set ret træls. Og det kan jeg godt forstå, han synes.
Ja, jo.
Og så lavede man en åbenhedsordning, og det gik blandt andet altså ud på, at ministerkalender og sådan noget udleverer man ikke fremover. Så det har sådan set ikke noget med offentlighedsloven at gøre. Det lavede man allerede i den der åbenhedsordning. Og i aftale med Helle Thorning og Villy Søvndal og Margrethe Vestager, der startede det. Det her er sådan set en sæt to, kan man sige. Og i sin tid, det bliver jo derefter, når man sætter ekspertvælget i en offentlighedskommission, som sidder diverse steder og servicerer det politiske system. Jamen, man tænker jo naturligvis, hvordan får vi lukket noget af det ned? Hvordan får vi mindre bøvl? Fordi vi kan jo godt styre butikken uden alt det tilsyn. Sådan tænker man selvfølgelig som topembedsmænd. Og kommissionen er jo nedsat så præcist, at der har tegnet sig et flertal hele tiden for Aberasnik-vejen. Så det giver sådan set sig selv. Og det interessante var, at den tidligere Folketingets ombudsmand, han var selv Aberasnik, viste sig. Fordi jeg spurgte ham, da de fremlagde selve forslaget, altså som nu i det store hele er opholdt.
Og her taler vi Hans Gammeltoft Hansen.
Hans Gammeltoft Hansen.
Ja, godt.
Jeg spurgte ham, sig mig, hvorfor kom I? Jeg sidder 10 år og bakset med det her. Jeg har ikke et ord om, at kongehuset skal underlægges offentlighedsloven. Og Folketinget, de skal heller ikke. Folketinget er ikke underlagt offentligheden og offentlighedsloven. Der er ikke indsigt i princippet i anlæggende og indre indlæggende vedrørende Folketinget. Altså lovgiverne, det er jo helt ravende sindssygt. Kongehuset er heller ikke. Det er ellers 100%, eller er det 120% finansieret af skatteborgerne. Jamen hvorfor er der ikke almindelig indsigt via den almindelige gældende offentlighedslov? De har siddet 10 år, de her mennesker. Og der er ikke et ord om de to ting. Så spørger jeg Gammeltoft Hansen, hvorfor er der ikke det? Nå, nej, men det lå jo ikke i kommissoriet. Så siger jeg, jamen hallo, I sidder 10 år og arbejder med de her ting, kunne I ikke bruge jeres sunde fornuft? Ej, men nu skal du høre, jeg er jo, min titel hedder jo Folketingsombudsmand. Så jeg følte jo ikke, at det var min opgave sådan at gå andre veje end den, der var udstukket. Men altså, det er bare lige for at sige, det er sådan set, det blev tilrettelagt for 10 år siden, og det blev tilrettelagt i åbenhedsordningen, og nu kommer det så. Der er i sådan noget her ikke forskel på, skal man bare huske, opposition og regering, fordi alle håber og tænker på at komme til fadet.
Må jeg sige lige, inden vi lige så går håndfast til offentlighedsloven og den nye ændring, man går i gang med, så vil jeg sige, at det her med, at der igennem de sidste, jeg vil påstå, 10-20 år, bliver gravet mindre og mindre dybt, i forbindelse også med klinik. Det er sgu ikke politikerne, der har forårsaget den situation. Det er medierne selv. Det er fordi, at det er dyrt at grave. Mm. Og flere og flere medier fik så store besparelser, at der var ikke råd til at sætte en journalist af i en måned eller to til at grave i det her felt. Så det er medierne selv, der har udviklet sig på en sådan måde, at der bliver grundresearchet mindre, og gravet meget mindre dybt. Jeg husker det helt konkret for TV-avisens vedkommende. Vi er tilbage i begyndelsen af 90'erne, der skulle spares. Man fik McKinsey ind. McKinsey skulle gennemdyrke hele TV-avisen for at finde ud af, hvordan man kunne spare. Dengang tror jeg nok 20, 30, 40 millioner var gravet.
De løb dog skrigende bort.
Og vi så her store BMW'er med schweiziske nummerplade, de holdt sgu på parkeringspladsen hver dag. Og vi fik så besøg af nogle slipseklædte mænd, som ikke anede en skid om journalistik.
Nej.
Lad os hoppe til konklusionen af deres rapport til TV-avisens ledelse. Det var, der kunne sagtens spares 20, 30, 40 millioner kroner på TV-avisen. Og det væsentligste sted, der kunne spares, det var research.
Ja.
Fordi det var der jo ingen grund til. Hvorfor sad der en hel masse journalister på TV-avisen og researchede historier, når man havde Ritzaus bureau? Og i øvrigt havde TV-avisen jo også aviserne, de kunne tage historier fra osv. Hvorfor skulle TV-avisen selv researche? Så det var konklusionen.
Man må sige desværre, at McKinseys ånd, den lever i dag på redaktionerne, specielt på nyhedsredaktionerne.
Ja. Mm-hmm.
Når man ser de stakkels unge mennesker, kom ud i dag med et kamera på skulderen og en mikrofon i hånden. De skal lave TV-avis eller nyheder, de skal lave radio, de skal lave platformen der, hvad hedder den, IT-platformen, altså ja.
Online,
de skal lave 3, 4, 5, 6 forskellige ting. Ja. Når vi andre kom ud med TV-hold, så havde vi altså som minimum en fotograf, en lydmand og en assistent, og så en journalist. Det gav den der fred, der skulle til for at få lavet nogle ordentlige interviews. Det er knæen spark med ikke nemt at være ung. Jeg har oplevet i min tid som informationsmand, altså som drivende min virksomhed i Jøbo, hvor Myre 20, hvordan unge journalister ringer om en eller anden sag og siger, du er jo kommunikationsekspert, kan du ikke sige noget om det? Så har jeg, Gud hengivent, og det har jeg gjort hver eneste gang, når det var tilfældet, sagt, jo, det vil jeg gerne, men du skal være opmærksom på, kære journalist, at jeg har den og den virksomhed som kunde, så jeg siger kun noget pænt. Men hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Og da jeg jo er uddannet tv-journalist, så kan jeg formulere mig på 28 sekunder,
du
hvis det er
lige,
det, det skal være.
Du ved lige, hvordan man laver talking
præcis.
Points.
Og det kunne jeg så sige, og så sige, nej, vil du sige det? Ja, så kommer vi. Og så sagde jeg det på 28 sekunder, og så klappede den unge journalist. Nu siger jeg ung, det behøver som ikke bare være, fordi journalisten var ung, men det er vilkårene, jeg taler om. Så klappede han eller hun i barnehænderne og gik igen. Fordi så kunne man nå at komme videre til det næste. Det er altså indimellem nogle frygtelig barske vilkår. Ja. Så vil jeg godt, at det også bliver brugt som en dårlig undskyldning, for det gør det. Men man skal tænke på det.
Der er en tendens til det.
En af de store skurke, og det er så set ikke bare politikere, journalister osv., men altså i hele mediebilledet, den store skurke er, efter min mening, vi har været inde på det her med kommentator-tingene, som er et problem for sig, men en anden stor hurdle, om jeg så må sige, det er jo fragmenteringen. Altså, alt bliver hakket op i, at vi skal have noget hvert sekund. Vi skal i hvert fald have en ny nyhed hvert minut.
Og det skal være breaking.
Og breaking skal der være utrolig mange gange i løbet af en time. Mm. Og sagen er bare den, det er fyldt med fejl. Det er sandheden. Der opstår så utrolig mange fejl, og den, der gerne vil levere med let pind, og er mest interesseret i at lave en stor, hurtig overskrift, får en lettere gang på jord, i hvert fald i cirka 8 timer. Så er der nogen, der opdager, gud, historien var grundlæggende forkert, den har cyklet rundt i alle medier. Mm. Også de såkaldte fine, det er bare så online på DR og så videre, men det kører jo det derudad. Der er ikke nogen, der tjekker noget. Det er jo ikke sådan, det foregår. Mm. Man tager hinandens ting, det ruller. Man lægger på, kommentarer der. Alle politikerne er involveret i den forkerte historie.
Det er jo ikke problemet sådan set af hyppigheden. Hyppigheden, den tid må vi leve i. Men problemet er bare, at budgetterne er ikke fulgt med. Tværtimod.
Samtidig med, at man kræver
mere og mere, hurtigere, oftere, så bliver...
Og som Jes Myrto sagde, og det skal være breaking hele tiden. Ja. Hvis jeg må byde ind med en anekdote, nu har jeg...
Du kan være velkommen. Kom med.
Nå, men jeg har arbejdet på Danmarks Radio i 10 år, og det, lige da jeg havde sagt op, der nåede jeg lige at komme med til et... der var jeg på P3 på det tidspunkt, og der blev holdt et seminar for P3 og P3 Nyhederne. Og der kan jeg huske, nu skal vi heller ikke nævne navne, men der var der en redaktør på P3 Nyhederne, som holdt et oplæg om, at man på P3 Nyhederne efter jul... ville have mere breaking news. Og der dak jeg lige en lap i vejret og spurgte fredeligt om ikke sådan, altså summen af breaking var vel, det kunne man vel ikke helt styre. Og der kom jeg til kort, fordi han svarede, det afhænger jo af, hvor vi sætter barren for breaking. Og det er jo sådan set rigtigt.
Det jeg bare synes er det forfærdeligt med den her fragmentering, som jeg kalder det, det er jo, hvem bliver ladt i stikken igen.
Ja.
Det, journalisternes arbejdsvilkår bliver altså, det bliver mere tempofyldt. Politikerne bliver i den, i nogen grad også ofre og indrulleret i alt det her. Men det er jo læserne, seerne, lytterne, der taber i virkeligheden. Vi hævder, det er dem, vi vil betjene. Men sagen er jo bare den, alle de fejl, de bliver jo ikke rettet. Mm. Det, der sker, er, at en historie hører op. Man finder ud af ude på redaktionen, gud for delen da, det var jo helt forkert. Politikeren, der har medvirket osv., han finder også ud af, gud, alle holder sig bare mund. Man lægger historien ned.
Den bliver bare hævet af.
Den bliver hævet af. Der er jo ingen rettelser nogen steder. Altså, i virkeligheden er det jo noget svineri over for borgeren derude, men det er virkelig sådan det kører. Og det vil så også sige, den, der har lavet bøffen oprindeligt, jamen det ved man slet ikke, hvem er. For de hele har kørt i en stor fælles pærevælling. Alle har hoppet på vognen. Alle har lavet en lille bitte bid, man har lagt oveni. Og nå ja, det var så men, forkert
sådan, videre. Var det ikke. Sådan var det ikke i de gode gamle dage.
Nej, det var altså ikke.
Nej, det var det ikke. Det problemet
skulle,
havde man
at skulle stå model til et dementi, eller bare en lille rettelse på TV-avisen, det var på det nærmeste katastrofalt.
Men det
var
men, også men, men i det hele taget,
ja, det var fordi,
at man tid. Gjorde
det. Er det ikke fordi, vi var bedre, altså kan gøre os bedre
nej,
og bedre
nej, journalister? Nej,
de er sindssygt kloge også i dag. Det er spørgsmålet, vi havde tid til det. Vi fik tid til det, når der kom, når breaket et eller andet sted, jamen så kørte vi ikke bare med vognen, så satte vi os ned en dag, måske to dage, måske tre dage, og gik ind og fandt vores egen vinkel på den historie, og fandt ud af, om den var i orden eller ikke i orden. Måske vi havde tiden til det.
Jo, og så skal vi huske på, at vi var et monopol. Altså politikerne.
Jo, men ikke efter 1980. Der havde vi også tid
til det. Men i min tid, om jeg så må sige, i hvert fald en stor del af den, der var vi jo et monopol. Og der stod politikerne altså i kø for at komme i TV-avisen.
Ja.
Vi havde ikke noget problem med at få dem til at møde op. De hoppede på tungen for at komme til os. Vi stod, jeg husker, min kollega Mogens Rubinstein og jeg, vi stod en gang og havde lovet redaktionssekretæren 8 minutter. Og klokken var nu 19. Og hvad gør man? Man går ned i vandrehallen og siger, hvem møder man? Og siger, du, kig lige herovre. Og så stillede man et par begavede spørgsmål, og et par skarpe spørgsmål til ham og lidt til hende, og så klippede man det sammen, og så var det en politisk reportage. Det var ikke så svært, fordi de ville gerne, og det var ikke sådan, som det blev. Det nåede også blive lidt i min tid. Pludselig fandt politikerne jo ud af, det var egentlig smartere at komme i lokalradioen, eller lokalfjernsynet, eller regionalfjernsynet, da det opstod, det er store landsdækkende, fordi der kunne de altså målrette deres budskab, og de fik tid.
Ja, jeg skulle lige sige, der
det
bedre
blev meget mere besværligt at være tv-journalist.
Men jeg vil godt sige til eksperterne, til politikerne, lad nu være med bare at tage alting for gode varer, og så umiddelbart kommentere på det. Det ville være dejligt, synes jeg. I den her fragmentering, hvis politikere og eksperter og andre vil sige, det er fint, du siger det der, jeg tager det lige som påstand. Det skal vi altså lige have undersøgt. Men nej, folk kører med.
Er Birthe Røn, hun tog dit råd?
jo, måske, ja. Nej, men er det ikke rigtigt? Altså, det her grundlæggende med ligesom lige at sige, vi stopper lige en gang. Nej, fordi så får den politiske konkurrent jo bare den her bid. Og derfor kører alle med, og så på et tidspunkt så opdager man løbet af dagen, og hovsa, det hele, det var så grundlæggende forkert. Det var, vi tiger lige stille her.
Du giver jo heller ikke lytter og ser muligheden for selv at vurdere. Altså ved kun at tage essensen og breake den ud som små bidder hele tiden. Ja. Soundbites hed det i min tid. For dem fyret i hovedet på lytter og ser hele tiden, giver jo ikke lytter og ser muligheden for selv at vurdere. Så har vi gudskelov en række mere dybdeborende, længere magasinprogrammer. Men efter min mening for få af dem, altså igen, undskyld, jeg bliver ved med dem, det er jo blandt andet min opgave at tale om gamle dage. Yeah. Der lavede vi altså udsendelser, hvor man tog en betydende politiker eller to, og nogle af de mennesker, som det handlede om, og satte i et studie, så havde vi 45 minutter uden form. Der var ikke nogen form på. Der var, jo, det var der selvfølgelig, men det var den ganske almindelige, traditionelle interviewform, hvor man stillede nogle spørgsmål, fik nogle svar, også fik man ikke. Og så blev man ved, indtil man fornemmede, at nu havde man fat i den historie. Der fik lytter og seere altså mulighed for selv at vurdere, var det journalisten, der var en klovn, eller var det politikeren, der var en klovn? Var journalisten rimelig, retfærdig, eller hvad?
Ja.
Jeg havde en gang, og man vil selvfølgelig altid fremhæve sine egne yndigheder, jeg havde en gang Rigsgaard Knudsen i studiet omkring en postskandale.
Gammel socialdemokrat.
Gammel socialdemokratisk rigstaktikeren, blev han kaldt.
Ja, ja.
Der sad Rigsgaard Knudsen her, og generaldirektør Poul Hansen, Post- og Telegrafvæsen, der i en TV-aktuel. 45 minutter. Det handlede om en skandale ned på postterminalen hernede. Og jeg vidste, at Rigsgaard Knudsen følte sig misinformeret af Poul Hansen. Jeg vidste faktisk, at han var blevet det. Mm. At det spørgsmål startede jeg med at stille, og Rigsgaard Knudsen, han sagde, ministeren har fra generaldirektøren modtaget en skrivelse, hvor i af det fremgår at... Og så sagde jeg, jamen er du blevet misinformeret? Ministeren modtog den 27. i 8. kl. 14.45. Sådan kørte det meget, meget længe. Mm. Hvor jeg var så sikker i min sag, at jeg bare kunne blive ved at stille det spørgsmål, og på et tidspunkt sagde han, ja, jeg er blevet misinformeret af generaldirektør Poul Hansen. så blev det en meget, meget spændende halv time, der kom ud af det. Oh, fordi jo. Poul Hansen sad der jo.
Ja.
Så blev han tiden fyret.
Det sker også i dag. Helle Thorning gør jo sådan set det samme i dag, at hun svarer ikke på spørgsmålene, men bliver ved med at have sin egen.
Mm.
Og så handler det selvfølgelig om at blive ved længe
lige
nok.
Lige præcis. Mm. Og have mulighed for at blive ved længe
nok. Mulighed for at blive ved længe nok. Før at man ligesom strækker bogen, og så kommer til sagen. Jeg tror nu, det bliver svært at få Helle Thorning til at svare på et spørgsmål.
Jo, men det handler om det rette program.
Ja.
Og det er hermed en invitation. Hun skal være velkommen herinde.
Ja.
Så ser vi, hvad
der og jeg vil gerne være udspørgeren.
Jamen, for, ja. Jens Myrtu, du må sidde med alle skilte og gode råd. Det er helt sikkert. Men hvad vil der ske, de her, hvis politikerne ligesom sagde, vi vil ikke, for det handler vel også om en kultur inde på borgen, hvis politikerne sagde, vi vil faktisk ikke være med til det her med, at vi har 20 sekunder, hvor vi lige skal redegøre for, altså det er til, er der er jo ting, der ikke kan redegøres på 20 sekunder. Hvis alle ligesom sagde, det gider vi simpelthen ikke.
Det er jo sjovt tankespind, du prøver at lave det. For det første kan jeg sige, det var aldrig, der aldrig ske.
Nej, det ville det ville det nok ikke.
Og derfor, men, fordi at politikerne i meget ofte være glade bare for 20 sekunder.
Ja.
Så det kommer aldrig nogensinde til at ske, om man så kollektivt inden for de elektroniske medier i dag sagde til dem, at nu skal det vil overhovedet ikke ske. Det andet, som du kan komme ind på, at deres interesse for i det hele taget at være med.
Ja, man skal jo genvælges.
Man skal jo genvælges. og hvordan, hvem der udnytter det og ikke udnytter det, det har altid været det stort set det samme. Politikere altså, har altid gerne ville med.
Kunne jeg få en 20-30 sekunder om et års tid lige op mod EU-valget, så vil jeg sådan set være glad. Jeg skal nok komme.
Ja, ja. Vi finder en god pris, yes.
Ja.
Det skal vi nok. Tror du? Ja.
Men der er jo også i dag, altså vi skal lige sige, nu er det jo ikke kun sådan med soundbites på 20 sekunder.
Nej.
Der er jo også i dag forskellige programmer, hvor at de kommer ind. Okay, der er også utrolig mange. Man kan se forskellen på magasinprogrammer, som hvis vi tager Clemens Kjærsgaard, debatten, det er, at der er ofte 20 mennesker med.
Mm-hmm.
Og dermed, selvom det også er en god time, jamen så bliver der ikke ret meget til en enkelt. Når vi lavede debatprogrammer i gamle dage, jamen så var der måske 3-4 mennesker med, som så havde en time. Mm.
Og der var ikke publikum.
Og der var heller ikke publikum på. Nej. Og derfor så bliver, kan man sige, at de der magasinprogrammer, som har god tid, de bliver også meget, meget forceret og meget, meget pumpet op, på grund af, at man skal have så mange med som overhovedet muligt.
Ja.
Men der kommer jeg også til at tænke på en ting. Der er vi jo muligvis blevet nogle gamle grumpy.
Det har jeg en fornemmelse
på YouTube. Fordi når vi sidder og anklager de programmer og siger, hold kæft mand, vi kan jo ikke følge med. Det der, når der er gået en time, sidder vi tilbage og snot forvirret og siger, hey, hvad blev der egentlig sagt med det? Men mine børn, de synes jo, det er den rigtige måde at gøre det på i dag. Og der er jo altså sket noget.
Men det handler vel også om at finde en eller anden mellemvej. Mellem, at det ikke skal gå for stærkt, men at det heller ikke nødvendigvis skal være to mennesker i sort-hvid, der sidder og...
Ja. Vi må lave nogle debatprogrammer på Charlie.
Ja, for eksempel. For os. Jeg tror mere, det handler om at se begivenhederne og bearbejde begivenhederne ud fra begivenhedernes præmisser, frem for ud fra hver eneste gang, fra TV'ets præmisser, nemlig hurtigheden, formen, underholdningen, etc.
Ja.
En gang imellem er der begivenheder, som egner sig til det, jeg kalder John Danstrup-fjernsyn. Altså til en mand i ruden, kald ham så bare kommentator, eller hende bare kommentator. Det er sådan set ligegyldigt. Der forklarer nogle ting grundigt.
Ja.
En gang imellem er der behov for, at man tager et par politikere i studiet og interviewer dem fredsomligt, men dog alligevel skarpt. Uden alt for meget form. Altså at man vurderer begivenheden fra begivenhed til begivenhed, og ikke lægger sig fast, hvad man jo har gjort, på, ikke mindst på nyhedsudsendelserne, på nogle ganske bestemte skabeloner med nogle ganske bestemte moduler i nogle ganske bestemte varigheder. Det ødelægger efter min opfattelse rigtig meget.
Mm. Ja. Ødelæggende.
Så fik Claus Laursen alligevel ret.
Nå ja, men der er jo ikke nogen, der skal... Det skal vi bare lige huske. Der er ikke nogen, der skal vinde her.
Nej.
Og vi har sådan set tid nok. Nu kan jeg bare lige se på tælleren her. Og det er jeg sikker på, at Jes Myrto allerede har fuldstændig styr på, hvor meget tid vi har og så videre. Vi har et minut tilbage. Så kan jeg bare lige sige til jer, at I skal forberede jer på, at vi skal forbi den der ned i detaljerne på offentlighedsloven.
Mm.
I taler lidt udenom, men jeg er sikker på, at I er helt med på at tale om. Kan vi lige stikke en finger i jorden? Er der nogen her, der er for den nye offentlighedslov?
Nej.
Ikke rigtigt.
Men jeg mener også, der er meget hysteri omkring
Enig.
Den. Fordi den nye offentlighedslov, altså der er en paragraf 24, som er fuldstændig idiotisk, at man vil ændre på. Og der mener jeg, at politikerne skyder sig selv i foden. Der er altså ingen grund til at gøre det. Det er tåbeligt at tage en kamp på det. Men altså meget af det andet. Vi er nede i nitty-gritty omkring den, og den bliver hypet op. Og det er selvfølgelig, fordi at medierne har en vis interesse i den selv, og derfor får den så ekstremt meget opmærksomhed.
Det får den også i dette program. Lige om lidt, så går vi ned i the nitty-gritty. Det her, jeg har besøg af Jan Kjærgaard, Jes Myrto og Claus Laursen, tidligere Borgens journalister. Vi vender tilbage lige om lidt med mere snak om de gode gamle dage på Borgen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.